Îro danê sibê, di kilometreya pazemîn ya rêya navbeyna Colemêrg û Çelê de, di dema karwanê leşkerî derbas bûn, teqînek pêk hat û leşkerek hat kuştin. Piştî ku hat bihîstin ku teqînek rûdaye, cemsiyek leşker ber bi cihê bûyerê ve birê ketin, û li gorî daxuyaniyên fermî, di dema ku cemsa leşker bi cihê bûyerê ve dihat, di navbeyna leşker û serhildayên PKK de pevçûnek dest pê kir. Li gorî daneyên fermî di pevçûnê de 8 leşker hatin kuştin û 11 leşker jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku li herêma pevçûnê operasyonên esmanî û bejahî bi awayekî berfireh hatiye destpêkirin. Piştî bûyerê ji rayedarên dewleta Tirkiyeyê daxuyaniyên tund hatin. Serokkomarê Tirkiyeyê Abdullah Gül di derbarê kuştina 8 leşkeran de got, ji bo têkoşîna terorê ne hewceyê ku li benda dawiya meha Remezanê bisekinin. Bila bêzanîn ku tu hêz li ser hêza dewletê nîne. Wezîrê Berevaniyê Tirkiyê İsmet Yılmaz piştî bûyerê daxuyaniyek da û got ew bi heyalan meşûl dibin. Tiştekî ku bi rêya terorê ji dewletê me bistînin tune ye. Komara Tirkiyeyê him ji layê aborî, him jî ji layê leşkerî li herêma xwe hêzeka desthilatê ye. Banab sebra me dilîzin, dixwazin ku em jî weka wan goh nedin hiqûq û qaydeyan. Lê ev tişt nîşana firqa navbeyna dewlet û rêxistinên terorê ne. Herkes bibîne ku em di çerçeveya hiqûq û edaletê de ji heqê wan derkevin. Wezîr Yılmaz dawiya xebitina xwe de diyar kir ku ev bûyerên terorî ne û got ew ê bi deh mislî wî rastî van kirinan bin. Wezîrê Karê Derveyê Tirkiyê Ahmet Davutoglu jî di derbarê bûyerê de diyar kir ku êrişên bi vî rengî ê nikaribe ku ji hêza Tirkiyeyê tiştek kêm bike. Hêjayê bi bîrxistinê ku herî dawî çardê me heştî de li Şirnexê di êrişeke serhildayên PKK de sê leşker hatibûn kuştin. Di nav hefteyên dawî de li bejahiya herêma başerên Kurdan operasyonên bejahî û esmanî yên ku ji aliyê artêşa Tirkiyeyê ve hatibûn destpêkirin bênaber devam dikin. Xecî Can Farqîn, dengê Amerîka, Diyarbekir.